În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Că sunt unii dintre cei care stau aici, care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Iubiți credincioși și credincioase, pe lângă cele patru sărbători dedicate Sfintei Cruci, care e considerată cel puțin cea din 14 septembrie, sărbătoare atât de mare încât este inclusă în rândul praznicilor sau sărbătorilor împărătești, în calendarul nostru și duminica dinainte de Sfânta Cruce și duminica de după cinstirea Sfintei Cruci sunt dedicate tot Sfintei Cruci. De aceea, pentru cei care au avut curiozitatea sau dorința de a se uita în calendar, vor fi văzut că duminica trecută a fost marcată de duminica dinaintea Sfintei Cruci, iar aceasta duminica de după înălțarea Sfintei Cruci. Asta înseamnă că Sfânta Cruce are o importanță atât de mare în viața creștină, încât însăși duminicile care sunt dedicate în mod deosebit învierii au fost marcate sau flanchează sărbătoarea Sfintei Cruci. Și aceasta credem că este din cauza că nu putem concepe învierea fără Sfânta Cruce. Nu putem să-L vedem pe Hristos în afară de cruce și în afară de jertfă și de suferință. La fel cum nu putem să-L vedem pe Hristos învins de suferință, ci-L vedem glorificat sau slăvit. Iar textul pe care l-am citit acum, la această Sfântă Liturghie, se referă tocmai la aceste câteva elemente esențiale pentru viața creștină. În contextul în care Mântuitorul făcuse câteva minuni, citiți capitolul 8 în Evanghelia după Marcu, apoi îl întreabă, parcă prin surprindere, pe Petru cine este el. Iar Petru îi răspunde că este Hristosul. Și pentru că Mântuitorul crede că Petru a înțeles pe deplin ce înseamnă a fi Hristos, pentru că a fi Hristos înseamnă însemna, cel puțin în înțelegerea lui Iisus Hristos, însemna și mântuirea pe care trebuia să o facă. Nu e suficient să identifici pe cineva după nume, ci și după rodul lucrărilor sale în lume. De aceea el a crezut că Petru a înțeles. Și de aceea, imediat, Mântuitorul vorbește. Cu alte cuvinte spune, dacă tot ați înțeles că eu sunt Hristosul, vă voi spune că Fiul omului va fi dat în mâinile fariseilor și cărturarilor și va fi chinuit și va fi ucis. Și atunci Petru, oarecum surprins, îi spune, l-a tras la o parte, spune Evanghelia, și a zis să nu ți se întâmple una ca aceasta. Cu alte cuvinte, dacă poți, evită suferința, evită chemarea, vocația. Și Mântuitorul îl apostrofează foarte dur, spunându-i că nu cugetă cele ale lui Dumnezeu, ci cele ale oamenilor. De aceea, Mântuitorul leagă așadar patimile pe care avea să le trăiască, să le experieze propriu, le leagă în mod deosebit de slava lui Dumnezeu și de mântuirea sufletului, iar apoi de împărăția cerurilor. Pentru că această duminică înțelegem că este practic concluzia sărbătorii Sfintei Cruci. Adică în duminica trecută s-a arătat cum omul trebuie să cinstească Sfânta Cruce. În ziua Sfintei Cruci, în 14 septembrie, s-a arătat ce înseamnă Sfânta Cruce. Iar astăzi, în duminica de după Sfânta Cruce, se arată cum trebuie creștinul să-și împroprieze Sfânta Cruce. Să o preia în viața sa. Interesant este că în ziua Sfintei Cruci, pentru cei care au fost la și au ascultat Sfânta Evanghelie, veți fi auzit că nu se vorbește nimic de Sfânta Cruce. Textul evanghelic acolo este de la Ioan și se vorbește despre patimile Mântuitorului și răstignirea Mântuitorului. Pentru că noi nu trebuie să înțelegem Sfânta Cruce drept un obiect de cult. Ar fi prea puțin. El este și obiect de cult. Dar ar fi prea puțin. Noi trebuie să înțelegem Sfânta Cruce ca fiind jertfa însuși, cum se spune într-o cântare, altarul de jertfa lui Hristos. Deci când ne referim, când privim, când ne închinăm sau ne însemnăm cu Sfânta Cruce, noi credem în jertfa izbăvitoare a lui Hristos care s-a făcut pe Sfânta Cruce. Și aceasta este cu atât mai dureroasă, am spune noi, cu cât ea a fost prefigurată în viața Mântuitorului de alte evenimente precedente și în faptul că Hristos și-a luat crucea sa. El a fost prefigurat de Isaac. Atunci când Avraam, Dumnezeu i-a poruncit să se ducă să-l jertfească pe singurul său fiu, Avraam n-a cărat el lemnele, ci a pus lemnele pe spatele fiului său. Ăla era altarul pe care avea să fie sacrificat și ars. Dar pentru că Dumnezeu nu face lucruri absurde, l-a oprit al jertfii pe Isaac și a adus jertfă un batal, un berbec care era încurcat, se spune Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, într-un tufiș alături. De aceea, în cazul Mântuitorului Iisus Hristos, trebuie să înțelegem că este o jertfă atât de mare încât și Dumnezeu Tatăl participă la ea. Și Dumnezeu Duhul Sfânt participă la ea. Pentru că crucea înseamnă atât de mult pentru noi, creștinii au cinstit-o chiar de la început în diferite forme. Și noi astăzi o cinstim. Și cele trei forme, cel puțin trei forme în care trebuie să o vedem și care marchează practic identitatea noastră creștină ortodoxă este, în primul rând, crucea în sensul de obiect de crucificare. Clar, a fost obiectul transversal pe care Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit. N-a fost singurul răstignit, și alții au fost răstigniți pe cruce. Dar în cazul Mântuitorului, lucrurile sunt diferite pentru că El a pregătit, a acceptat și a făcut aceasta pentru lume, nu ca pedeapsă pentru El și pentru vreo fără de lege. El și-a asumat fără de legile altora și s-a pus sub pedeapsă omenirii ca să salveze însăși omenirea. În al doilea rând, Sfânta Cruce înseamnă simbol al restaurării. De aceea noi ne însemnăm cu semnul crucii, deși nu rămâne nimic pe noi, cum spuneam. După ce ne-am făcut semnul crucii, nu rămâne nimic pe noi. Dar totuși noi credem că făcându-ne semnul crucii, ne-am imprimat cu ajutorul, cu prezența și cu jertfa lui Hristos. Așa cum când cineva se cunună și primește aici în biserică cununiile pe cap, și după aceea cununiile se iau și rămân în biserică. Ei sunt cununați. Ei nu mai poartă cununile după aceea. Dar tot pentru tot restul vieții, așa ar trebui să fie, și chiar pentru tot restul veșniciei, ei rămân legați prin jurământul și prin slujba, prin Sfânta Taină care se săvârșește. În același fel și noi suntem legați de Hristos prin de jertfa Lui Mântuitoare, prin faptul că ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci, deși El nu este vizibil decât în momentul în care îl facem. Și atunci El este un semn și un simbol al renunțării și al restaurării naturii noastre și instrument de intrare în Împărăția Lui Dumnezeu. Vedeți că după ce Mântuitorul vorbește despre faptul că va fi dat spre răstignire, spune, sunt dintre voi încă cei care nu vor gusta moartea și vor vedea Împărăția Lui Dumnezeu. Și asta arată cât de importantă este ușa de intrare în Împărăția Lui Dumnezeu, pentru că trebuie să fie prin asumarea crucii. În apostolul pe care l-am citit aici, Sfântul Apostol Pavel spune că nu se mântuiește omul prin faptele legii, ci prin credința în Hristos. adică Hristos, Cel care este răstignit pe cruce. De aceea noi îl reprezentăm pe Hristos, fie răstignit pe cruce, în cazul divino umanității sale, fie sub formă dumnezeiască, în icoana Pantocrator, în care reprezentăm ca Dumnezeu, ca Cel care învinge și moartea și suferința și care este prezentat în slavă. De aceea este și numit Pantocrator, adică atotțiitorul, atotstăpânitorul, atotvăzătorul. El nu este un simplu om. Deci Sfânta Cruce este instrument, am spune, sau poartă de intrare în Împărăția lui Dumnezeu, acolo unde cei care sunt primiți în Împărăția lui Dumnezeu vor petrece, spune Mântuitorul în aceeași Evanghelie a lui Marcu, în capitolul 8, unde vor petrece într-o slava Tatălui împreună cu Sfinții Îngeri. Și în sfârșit, al treilea mod de înțelegere al Sfintei Cruci este cel din Evanghelia de astăzi, care înseamnă un mod de viață pe care fiecare persoană care crede în Hristos trebuie să și-l asume fără cârtire, fără regret, fără revoltă sau răzvrătire, ci să înțeleagă care este sensul crucii sale și să-și ducă crucea, așa cum spuneam, așa cum a fost prefigurat în Vechiul Testament în cazul lui Isaac și cum însuși Hristos s-a dat model pe sine ducându-și crucea spre Golgota. Deci înțelegem din Sfânta Evanghelie de astăzi că prin a ne lua crucea înseamnă a avea disponibilitate către jertfă, către a ne dărui, a ne încredința. Și jertfa înseamnă, presupune de multe ori și suferință. Dar când ne asumăm suferința ca pe o cruce, suferința devine mântuitoare. Mântuitorul însuși nu i-a plăcut suferința, n-a suportat suferința în cazul oamenilor. Și de aceea ori de câte ori vedea suferință, o vindeca, o elimina. Uneori i s-a cerut să vindece, să elimine suferința, alteori nu i s-a cerut. Sunt câteva locuri în Sfânta Scriptură unde se spune că Hristos trecea prin cetățile lor și vindeca orice boală și orice neputință, chiar dacă nu era solicitat. Pentru că adevărata viețuire în Dumnezeu înseamnă dincolo de suferință. Și chiar și atunci când trebuie să trecem prin suferință, aceasta devine mai ușoară dacă omul o are, o poartă, având în vedere și lecția pe care să o înțeleagă din suferință, dar mai ales având ca finalitate farul luminos care este Hristos cel înviat. Într-o carte recentă, Timothy Keller, un autor care predică Evanghelia în New York, într-o situație foarte delicată, dar nu intrăm în detaliile acestea, spunea că Hristos, deși a vindecat și a eliminat suferința, El însuși a trăit o suferință mai mare decât orice om. De ce trebuie să fim noi impresionați de suferința lui Hristos, se întreabă el, dacă sunt atâția martiri care au fost uciși? Dacă, de exemplu, și cei doi tâlhari au fost uciși pe cruce, tot prin răstignire, de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului. Cu ce difere suferința lui Hristos față de suferința celor doi? Și el spune, suferința lui Hristos a fost mult mai mare. Mult mai mare din cauza că el știe puritatea dumnezeiască și chemarea la care sunt așteptați să răspundă oamenii. Suferința lui este mult mai mare pentru că el poartă în sine toată suferința umanității. Pentru că el nu vede doar suferința lui fizică, ci vede, ci trăiește suferința răutății umane gratuite pe care și-o exprimă umanitatea prin cruce. Ca om, el moare mai repede decât ceilalți doi. Pentru că pentru el este maximum de suferință, văzând cât răutate, care nu este justificată, primește din partea oamenilor. Așa înțelegem și textul pe care l-am citit astăzi, în care vedem că Mântuitorul oarecum prefigurează propria suferință când spune un cuvânt greu. Zice, cel ce se va lepăda de mine și de Evanghelia mea în acest neam desfrânat și păcătos. Desfrânat și păcătos. Se referă aici la toate aspectele abuzurilor pe care noi le facem în viața noastră și care sunt ca și cuiele în mâinile și picioarele Mântuitorului chiar înainte de răstignire. Deci îl vedem în starea aceasta, Hristos prefigurându-și sau anunțându-și patimile, deja într-o suferință greu de suportat. Pentru că vede cât de departe este umanitatea pe care El și-a asumat-o integral, cât de departe este umanitatea de comuniunea iubitoare cu Dumnezeu. Cât de mare și de nejustificat este răul din lume. Și de aceea Sfântul Apostol Pavel este impresionat cumva de acest lucru și o să vedem ce spune el. Iar suferința Mântuitorului așadar este cu atât mai mare cu cât el trebuie să o poarte și să și ofere în calitate de Dumnezeu fără să aibă nădejde în altcineva decât în sine, că este Dumnezeu. Martirii, de pildă, și sunt atâtea cărți, spune același autor, Keller, zice, martirii suportau mai ușor suferința pentru că ei aveau suferința proiectată sau chiar pierderea vieții proiectată în Hristos, în care știau cu siguranță că vor viețui, vor învia împreună cu El. Și atunci când ai o nădejde de alinare într-o altă dimensiune, parcă îți asumi, parcă porți mai ușor inclusiv această mare jertfă care înseamnă pierderea vieții. Dar pentru martiri, spune el, era mai ușoară această suferință pentru că era legată de Hristos care a spus, veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Dar el, la cine să meargă să îi se dea odihnă și alinare? De aceea, el cumva însumează în esența jertfei sale toată suferința umanității, a lui pentru umanitate și a lui din partea umanității. El este și receptacol și cel care se sacrifică, se jertfește pe sine ca omul să scape de suferință. Deci suferința lui nu este doar fizică. Se spune, Arhimede sau cine spune, dați-mi un punct de sprijin, voi mișca lumea, voi muta pământul. Cred că același lucru probabil că ar trebui să spunem despre Hristos. El n-a avut niciun punct de sprijin. El este cel care își asumă întreaga umanitate pentru a o mântui. De aceea, iubiți credincioși, vorbește imediat după aceasta Mântuitorul despre faptul că cel care crede în El trebuie să nu se rușineze de Evanghelia Lui. Și aici, în Evanghelie, se spune cel ce își va pierde sufletul său îl va câștiga și cel care își va căuta să-și salveze sufletul său îl va pierde. În cazul de față, m-am uitat și la alte traduceri, în cazul de față nu este vorba despre suflet în sensul de entitate spirituală, ci despre viață. Deci, puterea de viață. Cine își pierde viața pentru El, spune, pentru Hristos și pentru Evanghelie, o câștigă. În sensul de o înveșnicește. Iar cel care caută să-și salveze pielea, cum s-ar spune într-un limbaj puțin mai vulgar, acela va pierde tot. Pentru că nu poate să trăiască etern pe pământ, dar pierde și eternitatea după ce nu va mai fi pe pământ. Și astfel spuneam că Sfântul Apostol Pavel arată că împărăția lui Dumnezeu este o realitate către care ne îndreptăm în măsura în care nu credem în faptele legii vechi, ci credem în Hristos cel înviat, iar prin aceasta ne asumăm Sfânta Cruce. El are mai multe texte la care m-am oprit și care vorbesc despre tensiunea dintre cele ale omului și cele ale lui Dumnezeu în ceea ce privește împărăția cerurilor. În versetul 31 ni se arată cum pentru Hristos, el spune, a început să învețe că trebuie să pătimească multe, să fie defăimat de bătrâni, de arhierei, de cărturari, să fie omorât. Iar imediat în versetul 33, ucenicul Petru arată că nu este normal să gândească așa. Dar faptul că noi avem crucea arată că, învățătura creștină este clar departe de a fi un simplu sistem de învățătură. Nu este un sistem teoretic de învățături filozofice, ci este un mod de viață pe care omul trebuie să și-l împroprieze, să-l deprindă și să-l trăiască în fiecare moment, în fiecare clipă a vieții sale. Nu este o obligație. În creștinism nimic nu este obligatoriu, ci totul este recomandat și sugerat. Iar centrul preocupărilor vieții creștine trebuie să fie Hristos cel înviat. Și așa cum am spus la început, Hristos cel înviat poate fi conceput numai dacă îl vedem trecut prin suferință și prin cruce. În Faptele Apostolilor, de exemplu, ca argumentare, ceea ce am spus, se spune că Hristos s-a înfățișat unora pe sine viu, după patima sa, prin multe semne doveditoare, arătându-li se timp de 40 de zile și vorbind cele despre împărăția lui Dumnezeu. Iar împărăția lui Dumnezeu, în varianta creștină, așa cum o vedem noi și cum o recomandăm în trăirea creștină, se începe prin botez. Tot la Fapte, în capitolul 8, se spune: iar când a crezut Filip, care le propovăduia despre împărăția lui Dumnezeu și despre numele lui Iisus Hristos, bărbați și femei la olaltă se botezau. Deci nu putem înțelege împărăția lui Dumnezeu în afara botezului. Și tot Sfântul Apostol Pavel, cum spuneam, cel care l-a prigonit pe Hristos și pe creștini, atunci când și-a dat seama cât de rău a făcut, și-a revenit, s-a convertit și a zis că împărăția lui Dumnezeu este legată de înțelegerea suferinței. El spune, întărind sufletele ucenicilor, el, Pavel, îndemnându-i să stăruie în credință și arătându-le că prin multe suferințe trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Iar tot Sfântul Apostol Pavel arată că pregătirea pentru împărăția lui Dumnezeu trebuie să fie o constantă a vieții. Nu greșeala importantă, ci persistența în greșeală. Și el spune, nu știți oare, în Epistola 1 către Corinteni, nu știți oare că nedrepții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă amăgiți! Nici desfrânații, nici închinătorii la idoli, nici adulterii, nici malahienii, nici sodomiții, nici furii, nici lacomii, nici bețivii, nici batjocoritorii, nici răpitorii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și totuși, el a fost câte un pic din toate. Înainte de a fi Marele Pavel, a fost Saul prigonitorul și a făcut de toate. Dar totuși, el spune că se consideră cel mai mic dintre apostoli și că și el este vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Este un lucru atât de realist, care ne dă atâta curaj în credință, sau trebuie să ne dea atâta curaj în credință, că dacă cineva cade în păcat, important este să nu persiste în păcat, să nu facă din starea de păcat starea naturală a viețuirii. Și de aceea el, cel care, vedeți, descrie niște păcate pe care probabil unii nici nu le cunosc, nici nu știu că sunt păcate, el însuși spune că acestea pot să fie cele care împiedică pe om să ajungă, să dobândească sau să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și tot același apostol Pavel, și cu aceasta încheiem, arată că prin cruce depășim suferința care este consecința a păcatului și intrăm sau devenim părtași și moștenitori ai împărăției lui Dumnezeu. În Epistola către Romani, și poate o citiți după amiază dacă aveți timp, în capitolul al 6-lea, versetele 6 până la 8, spune următorul lucru. Cunoscând aceasta, el face diferența de care vă spuneam între omul vechi, adică omul păcătos, și omul nou, adică cel care se reînnoiește în permanență. Se reînnoiește în primul rând prin botez, care înseamnă poarta de intrare în împărăție, și apoi se reînnoiește ori de câte ori cade în păcat prin spovedanie, care este numită și al doilea botez. Și de aceea el spune, cunoscând că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu Hristos, deci Hristos, cum spuneam, care și-a luat toată umanitatea, m-a luat și pe mine cel din secolul 21, nu numai pe cei de atunci. Toată umanitatea a luat-o cu sine pe cruce și a fost răstignită împreună cu sine pe cruce, pentru că, spune el, ca în aceasta să nimicească trupul sau esența păcatului. Pentru a nu mai fi robi ai păcatului, noi, cei de astăzi. Căci cel care a murit a fost curățit de păcat. Iar dacă am murit împreună cu Hristos, e vorba despre moartea simbolică prin botez, murim împreună cu Hristos, credem că vom și viețui împreună cu El, știind că Hristos, odată înviat din morți, nu mai moare. Moartea nu mai are stăpânire asupra Lui. Este un citat din Apostolul care se citește la botez. Așadar, iubiți credincioși, dacă am înțeles în aceste câteva zile de sărbătoare ce înseamnă crucea, dacă vom căuta să înțelegem în mod pedagogic ce înseamnă crucea fiecăruia, individualizată, și cum trebuie să o ducem, este începutul mântuirii. Acceptarea, în sensul acesta, a crucii ca instrument de intrare în Împărăția lui Dumnezeu, ca înțelegere a părtășiei noastre la suferința lui Hristos, înseamnă inevitabil și poate extrem de important și părtășie la învierea Lui și părtășie la viața veșnică. Amin.